Esperanto avec plaisir, leçon 27. En la juvel vendejo. Vortoi por la leciono.
Argento, batterio, belega, beletta, braceletto, brachorologio, certa, certigi, ceno, diamanto, donazzo, orologio, juvelisto, juvelo, juvelstono, juvelvendeo, carato.
Colceno, costi, cruzzo, montrofenestro, montroschranco, orelringo, oro, orplachita, patrizio, pendiuvelo, plachi, ringo, rubeno, smeraldo, tiu, tutora, zirconio, clarigoi, orologio, bracorologio, murorologio, sunorologio, beleta, bela, belega, dialogo, flora, patrino, clara, filino. En juvel vendeo estas multa juveloi cae orlogioi en montrofenestro cae en montroschrankoi. La juvelisto attendas la clientoin por presenti la juveloin.
Ni ne venis por acceti bracologion au horlogbaterion, sed donatson por vi. Rigardu tiun orelringoin. Ciu ili ne estas belegai?
Yes, prave. Sed mi preferas rigardi la pendjuveloin cae la ringoin.
La purae juveloi estas el argento au el oro. Ili havas patrizon, quiu certigas tion. Dude quar carata patrizo certigas che la juvelo estas tut ora. Juveloi povas esti ancau or plakitai.
Ciu mi povas electi ringon cun juvel stono? Mi jascias che diamanto ca smeraldo costas multe, sed zirconio malpli costas. Jen unu cun malgranda rubeno, quiu tre placas al mi.
Bone, prenu gin. Mi samtempe acetos tiun argentan cruzon cun colceno por mi, cae tiun beletan braceleton por via fratino.
Traducu. La juvelisto montras belan ringon al Clara.
Flora preferas aceti pendjuvelon. Si vidis beletan argentan cruzon.
Clara rigardas la bracorlogioin. Si desiras aceti donatson por amico.
La orae ringoi cun juvel stono multe costas. Au costas multe.
Ciu la juvelo estas tut ora? Bone rigardu la patrizon.
Tiu braceleto estas or plakita cae ancau tiu ceno.
Vi devas ancau aceti baterion por via bracorlogio.
Ciu vi preferas tiun ringon cun diamanto au la alian cun smeraldo?
Ancau la zirconio estas tre bela cae gi multe malpli costas.
Rigardu tiun orel ringoin, ili estas el argento au argentai.